Mie îmi place să am modele ca să pot să parcurg cât de cât bine această viață. Și știm că Dostoevski ne spune că frumusețea va salva lumea. Și ne spune care frumusețe va salva lumea. Este frumusețea unei fețe senine care a suferit. Se referea la fața lui Isus. Iar eu la Chiara am văzut această față frumoasă. Prima dată am văzut pe internet o fotografie cu ea și era deja atinsă de boală. Avea un ochi acoperit cu o bendă. Urmele pe care le-a lăsat operația i-au schimbat într-un fel trăsăturile feței. Ea avea o tumoră la limbă și avea un pulover cu gâtul înalt pentru a-i acoperi cicatricile care le avea pe gât după operație. Și totuși, Chiara avea un zâmbet senin, fără umbre, o față bucuroasă care te fascina. Această fotografie a sa, dacă îi știi puțin istoria, pare un paradox care ne pune în criză ideile timpului nostru referitor la sensul vieții, al bucuriei, al suferinței, a morții, a frumuseții. Apoi am ascultat mărturiile ei pe YouTube și în una dintre ele spunea: în căsătorie, Domnul a dorit să ne dăruiască fii speciali, Maria Grația Letiția și Davide Giovanni, însă ne-a cerut să-i însoțim doar până la naștere, ne-a permis să-i îmbrățișăm, să-i botezăm și să-i încredințăm în mâinile Tatălui, într-o seninătate și o bucurie de neimaginat. Acum ne-am încredințat pe cel de-al treilea fiu, pe Francesco, care este bine, dar ne-a pus și să ne încredințăm în el, deși o tumoră pe care am descoperit-o cu puține săptămâni în urmă și care încearcă să ne facă să ne fie frică de viitor. Însă noi continuăm să credem că Domnul va face și de data aceasta lucruri mari. Asta spunea Chiara în un dintre mărturii și acest lucru m-a atras foarte mult la ea, ca și Gianna Beretta Mola, și despre ea tot așa m-a făcut curioasă cum au reușit ele să ducă suferința. Și de aici a plecat totul. Apoi m-am interesat mereu de ea.
Dar ce mai știm despre cine a fost Chiara, despre viața ei?
Chiara Corbella, practic, este o femeie, o soție, o mamă a zilelor noastre. S-a născut la Roma la data de 9 ianuarie 1984 și împreună cu sora sa Eliza, cu 2 ani mai mare decât ea, au crescut într-o familie care le-a transmis credința. Practic, viața Chiarei, putem spune că are două părți după ce s-a cunoscut cu Enrico, cu soțul ei. Ei s-au cunoscut la Medjugorje și ambii primiseră credința de la părinți. Credința lor apoi a fost însoțită de către frații franciscani de la Assisi, mai ales de padre Vito D'Amato, un adevărat preot spiritual pentru ei, iar la Roma de către Don Fabio Rossini. Știm că logodna lor a fost destul de furtunoasă, cu certuri, cu despărțiri, cu împăcări. Mă gândesc că egoul și individualismul pe care îl învață cultura în care trăim au avut un rol important în logodna lor, de aceea a fost atât de furtunoasă. Enrico spune că nu se putea hotărâ să facă pasul fundamental, alegerea definitivă, deși îi plăcea foarte mult de Chiara. Chiara, la rândul său, ca toate tinerele, vede în logodnă un mijloc de confirmare a ei însăși, pentru a se simți acceptată, dorită, și astfel nesiguranțele lui Enrico o aruncă în disconfort și o obligă la comportamente nesincere față de valorile în care ea credea, pentru că astfel se gândea că va fi pe plac logodnicului. Schimbarea vine totuși de la ea la un moment dat. Ea înțelege că ultimul punct de referință pentru ea nu poate fi Enrico, pe care îl dorește atât de mult, ci Dumnezeu, care are căile sale diverse. Astfel ea renunță, în ghilimele, la Enrico, se lasă bătută, să spunem, și nu mai încearcă să-l schimbe. Devine ea însăși și se abandonează total în Domnul. A înțeles că contrarul iubirii este posesul. Avea să descopere și să repete deseori apoi că credința în Dumnezeul lui Iisus Hristos cere gratuitate față de respectarea vieții și a libertății celuilalt. Rodul acestei schimbări a chiarei în timpul logodnii este propunerea și cererea în căsătorie din partea lui Enrico. Deci tânărul nesigur a devenit un bărbat capabil de a risca, tocmai datorită faptului că se vede respectat de Chiara. Într-un fel, Chiara l-a generat pe Enrico la viața adultă într-un act de iubire adevărat. Paradoxal, o renunțare și el a început să fie bărbat. Ea a renunțat, el a început să fie bărbat. Apoi, al doilea moment al vieții, cum spuneam și mai adineauri, la câteva luni după căsătorie, Chiara a rămas însărcinată cu Maria Grația, primul lor copil, care încă de la primele ecografii a fost diagnosticată cu anencefalie. Și se naște, trăiește 40 de minute și apoi pleacă la tatăl. După câteva luni, Chiara iar rămâne însărcinată. De această dată, ecografia a relevat malformații foarte mari la picioarele micuțului Davide Giovanni și la fel și el moare la timp, imediat după naștere. A fost botezat, ambii copii au fost invitați la să îi avorteze, desigur au luptat foarte mult, dar au dus împreună suferințele, traumele, descurajările. Nu s-au opus vieții, nici Enrico, nici Chiara. După câtva timp a rămas iarăși însărcinată. De data aceasta, ecografiile confirmau sănătatea copilului, însă cam pe la luna 5-a de sarcină, parcă, medicii i-au diagnosticat chiar o leziune la limbă, care, după o primă operație, s-a dovedit a fi mult mai gravă, era un carcinom. Chiar alege să suspende toate tratamentele până când se naște Francesco, cel de-al treilea copil. Și se naște sănătos, totul bine, însă începe o nouă poveste, calvarul, care în planul Domnului începe în săptămâna mare. Chiara s-a supus unei intervenții chirurgicale mai radicale, ședințe de chemioterapie, radioterapie, însă pe data de 13 iunie 2020, 12, înconjurată de rude și prieteni, a terminat lupta cu balaurul, care o persecuta, așa numea ea cancerul, referindu-se la fiara din Apocalips. Știm că la înmormântarea ei au participat în jur de 3.000 de persoane și a fost o înmormântare ca o sărbătoare. Ea a scris o scrisoare fiului ei, în care spune, pot să spun că iubirea este centrul vieții noastre, pentru că ne naștem dintr-un act de iubire, trăim pentru a iubi și pentru a fi iubiți și murim pentru a cunoaște adevărata iubire a lui Dumnezeu.
Doamne Eugenia, dar ce știm despre modul în care soțul ei a făcut față acestei situații? Recent, cred, a fost și un interviu cu el. Ce ne spune el despre toată această trăire?
Știm că Enrico a fost mereu aproape de Chiara. Au dus împreună acest jug. El continuă să trăiască, cred că, prin Chiara. Știu că acum este la Roma cu fiul său, Francesco, și dă mărturie mereu despre credință, despre Chiara. Îmi amintesc că și pe el l-am cunoscut puțin. În primul an, când noi am organizat aici în dieceza de Iași întâlnirea văduvilor, aveam de spus și eu câteva cuvinte și m-am inspirat chiar din trăirea lui ca și văduv tânăr și am vorbit persoanelor văduve la Traian. Acum, în Lateran, Enrico a spus puține cuvinte și mi-a rămas o frază sa, Chiara nu era o femeie curajoasă, forța sa venea de la un altul. Deci a înțeles că ea era într-o relație foarte frumoasă cu Iisus, cu Dumnezeu, clar, și cu Sfânta Fecioară Maria, care a însoțit-o mereu pe acest drum al vieții sale. Pentru că și Sfânta Fecioară Maria nu a stat sub crucea fiului și chiar s-a inspirat foarte, foarte mult din suferința Mariei, dar apoi a înțeles și câtă bucurie a fost pentru Maria când fiul său a înviat. Și tocmai despre asta dă mărturie Enrico.
Revenind așadar la ceremonia de la care am pornit practic în discuția noastră, ceremonia de vineri, și anume deschiderea cauzei de beatificare a Chiarei, dacă ați urmărit această ceremonie ce a avut loc în Bazilica San Giovanni din Lateran, ce ne puteți spune despre cum s-a desfășurat ea, ce v-a rămas de la ceea ce s-a spus atunci?
Mărturisesc că îmi doream foarte mult să urmăresc tot, dar nu prea avea cum, pentru că m-am nimerit să fiu și la spital, eram pe un pat de spital, făceam niște unele tratamente, nimic grav, dar aveam dureri și atunci mi-am luat căștile, mi-am pus în ureche și am ascultat pe telefon ca să învăț și eu ceva, să știu cum să sufăr, nu? Cu bucurie și cu înțelepciune de la Chiara. Cardinalul vicar Angelo De Donatis, am văzut că inspirându-se din cuvintele tatălui Chiarei, Roberto, avea să spună: Chiara, o tânără normală, care era mereu veselă, pozitivă și autoironică. Nu a luat în serios nici măcar boala sa, a glumit despre asta până la urmă. Ea, încă de tânără, era un punct de referință pentru mulți. Știa să asculte, să stea aproape de cei care aveau nevoie de ajutor. Spunea cardinalul, Chiara Corbella Petrillo a fost un far de lumină care parcă face să atingem cu mâna apropierea iubitoare a lui Dumnezeu Tatăl și totodată ne ajută să descoperim frumusețea bisericii noastre, care în fraternitatea fiilor săi și în grija păstorilor săi este mamă. Și apoi s-au repetat unele cuvinte pe care ea le-a scris către fiul ei. Mi-a rămas această frază: orice lucru vei face va avea sens doar dacă îl vei privi în funcție de viața veșnică. Știu că au participat foarte multe persoane la acest eveniment, în special tineri, care erau foarte sensibili, aveau lacrimi în ochi. A fost ceva extraordinar pentru timpurile noastre, care ne dă curaj și speranță.
Și care ne face să continuăm, nu-i așa, să ne rugăm astfel încât să fie declarată fericită cât mai curând Chiara. Cu ce mesaj îi lăsați pe ascultătorii noștri așadar? Ce să învățăm poate de la exemplul Chiarei? Un exemplu pe de o parte simplu, pe de altă parte totuși atât de complex și atât de dăruit. Da. Poate un gând de-al Chiarei?
Cred că această istorie a lor nu are nimic de extraordinar. Nimic care, din punct de vedere uman, să nu fie posibil. Pentru că cine le cunoaște istoria lor și cine este aproape, a fost și este aproape de ei, spune că este posibil. Și Enrico, soțul ei, ne spune că noi trebuie să spunem zilnic da. Și a spune da zilnic înseamnă că alegem să trăim ca și creștini, că alegem să credem în veșnicie. Știm că în Biblie este scris de 365 de ori, nu-ți fie frică. Și în fiecare zi Iisus ne spune, nu-ți fie frică. Câte una pentru fiecare zi, deci. Și azi ne-a spus, nu-ți fie frică. Mâine ne spune la fel, nu-ți fie frică. Iar dacă noi dorim sfințenia, acest lucru este ceva frumos. Înseamnă că tindem spre binele adevărat. Dacă nu o dorim, înseamnă că nu am înțeles nimic despre viață. Pentru că oricum Dumnezeu niciodată nu delude, nu... Suntem iubiți mereu de El și tocmai Chiara și Enrico au descoperit acest lucru, că lucru fundamental este să înțelegem că Dumnezeu ne iubește și aici ne jucăm toată viața noastră. Nu degeaba când Iisus ne-a învățat rugăciunea Tatăl nostru, primul cuvânt este Tată, Tatăl nostru. Noi trebuie să ne lăsăm iubiți de El și să devenim fiii Lui, pentru că noi nu putem să schimbăm apa în vin, trebuie doar să umplem vasele. Și chiar ne-a lăsat am înțeles eu că un băiat și o fată care se îndrăgostesc, ei trebuie să se cunoască și ca să se cunoască încep să se frecventeze, nu? Dacă noi vrem să-L cunoaștem pe Iisus, trebuie să încercăm să-L frecventăm și astfel vom înțelege cât ne iubește și îl frecventăm prin rugăciune, în primul rând, prin adorație, nu? Participări la Sfânta Liturghie, la sacramente, ca să înțelegem cât de mult ne iubește. Și niciun sfânt nu se naște sfânt. Începem calea, Dumnezeu ne dă mijloace, ne vindecă rănile noastre. Chiar a înțeles că Dumnezeu iubește într-adevăr și o rugăm să se roage, să mijlocească pentru noi la Dumnezeu.